Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Popiežiaus šeštadienio audiencijos. Pranciškus susitiko su Popiežiškosios mokslo akademijos nariais, pasveikino tarptautinio katechetų kongresų dalyvius. 24 eilinio sekmadienio evangelija ir komentaras. Rugsėjo 10-ąją popiežius Pranciškus audiencijoje priėmė mokslininkų grupę, Popiežiškosios mokslo akademijos narius, kurie susirinko kasmetinės plenarinės sesijos diskusijoms apie tyrimuosius arba fundamentaliuosius mokslus, žmogaus vystimąsi, taiką bei planetos sveikatą. Pranciškus visų pirma kalbėjo apie tai, kodėl popiežiai jau nuo 1603-ųjų pageidavo tokios išskirtinės institucijos kaip mokslo akademija. Palikdamas istorinės rekonstrukcijas kitiems, norėčiau šį pasirinkimą šiandien aiškinti meilės ir rūpinimusi bendraisiais namais, kuriuose Dievas paskyrė gyventi perspektyvoje.
La Chiesa condivide e promuove la passione per la ricerca scientifica
come Bažnyčia dalyjasi mokslinių tyrimų aistra ir jas skatina, kaip meilė tiesai, pasaulio makrokosmoso ir mikrokosmoso pažinimui, stulbinančiai gyvybės ir jos formų simfonijai, pažymėjo šventasis tėvas. Pasak jo, esame visatos dalis ir mums tenka unikalė atsakomybė, kylanti iš to, kad susidūrę su tikrove sugebėme stebėtis ir klausti, kodėl. Šią kontemplatyvę nuostatą papildo užduotis rūpintis kūrinyje. Tai, pasak popiežiaus, atsispindi šioje ir ankstesnėse Popiežiškosios mokslo akademijos sesijose apie maisto krizę ir kovą su badmiriavimu, apie vandenynų ir jūrų būklę, apie besivystančių visuomenių atsparumą gamtiniams pokyčiams, apie pandemijos pasekmes, tarptautinės donorystės ir transplantacijos standartus kaip atsvarą prekybai organams, apie naujas medicinos mokslo galimybės padėti seneliams ir resursų neturintiems žmonėms. Fundamentalieji arba tyrėmėjai mokslai suteikia daug naujų žinių apie Žemę, visatą ir žmogaus vietą joje. Sveikinu Jūs už tai, kad ir toliau siekiate sujungti fundamentaliosius mokslus su dabartiniu iššūkiu sprendimais. Sujungti astronomiją, fiziką, matematiką, biochemiją, klimato mokslą ir filosofiją dėl žmogaus vystimosi, taikos ir planetos sveikatos. Sakė mokslininkams popiežius, pasak kurio vis naujiems moksliniams laimėjimams leidžiant stebėtis gamtos grožiu ir sudėtingumu, didėja tarp disciplininių tyrimų susijusių su filosofiniais apmąstymais būtinybė ir naujų sintezių poreikis. Popiežius pridūrė, kad tarp disciplininė perspektyva kartu su apreiškimu ir teologija gali padėti atsakyti į didžiuosius žmonijos klausimus. Ir šiuo požiūriu, anot Pranciškaus, Popiežiškoji mokslo akademija savo struktūra, sudėtimi ir tikslais yra unikali institucija, kuri mokslo pasiekimus mato brolybės, teisingumo, taikos, skurdo problemų sprendimo ir naujų vergovės formų įveikimo perspektyvoje. Susumuojant, teigiamas 21-ojo amžiaus mokslo poveikis didelė dalimi priklausys nuo mokslininkų gebėjimo ieškoti tiesos ir pritaikyti atradimus taip, kad jie būtų neatsiejami nuo to, kas teisinga, kilnu, gera ir gražu. Nekantri laukiu jūsų darbo rezultatų, kurie taip pat bus svarbus švietimui ir jaunosioms kartoms, sakė popiežius. Savo kreipimąsi į mokslininkus Pranciškus baigė kvietimu kurti tai, kas šiuo metu, kai rodos saugumo, žmogaus teisių, tarptautinio bendradarbiavimo, tarptautinės teisės būklė pasaulyje regresuoja. Mokslininkų bendruomenė gali būti ir yra didžiulė taikos jėga, įskaitant atsisakymą prisidėti prie to, kas yra skirta tik mirčiai. Brangus akademikai, raginu Jūs ir toliau siekti tiesos, laisvės, dialogo, teisingumo ir taikos. Šiandien Katalikų bažnyčia dar daugiau nei anksčiau yra mokslininkų, kurie vadovaujasi tokį kvepimų sąjungininkę, taip pat ir Jūsų dėka, sakė Pranciškus.
Vi prego, non stancatevi mai di essere catechiste, non di fare la lezione di catechisti, no, questo no.
Kitoje rugsėjo 10-osio šeštadienio Audiencijoje popiežius priėmė tarptautinio katechetų kongreso dalyvius, kurių paprašė būti gyvos tikėjimo patirties liudytojais, ne vien katechezės pamokų vedėjais. Žinoma, reikia ieškoti geriausių būdų perteikti tikėjimą atitinkamai klausytojų amžiui ir pasirinkimui, tačiau svarbiausia padėti sutikti Jėzų, leisti jam augti kitose ir mumise pačiose. Popiežius priminė vieną katalikų bažnyčios katekizmo skirsnį, sakantį, jog kai tikime, pats išganytojas ateina mylėti mumise savo tėvą ir savo brolius, mūsų tėvą ir mūsų brolius. Jo asmuo dvasios gale tampa gyva ir vidinė mūsų elgesio taisykle. Savo mokiniams Jėzus paliko vadinamąjį meilės priesaką – mylėti vienas kitą taip, kaip jis juos mylėjo. Viešpats kalba apie tą meilę, kurią atskleidė savo įsikūnijimu, buvimu, skelbimu, stebuklais ir, svarbiausia, mirtimi bei prisikėlimu. Ši Kristaus meilė yra vienintelis ir tikrasis naujojo gyvenimo įsakymas, kurį krikščionis, padedama šventosios dvasios, dieną iš dienos įgyvendina savo kelyje. Brangus katechetai ir katechetės, jūs pašaukti padaryti regimą ir apčiuopiamą Jėzaus Kristaus asmenį, kuris myli kiekvieną iš jūsų ir dėl šios priežasties tampa mūsų gyvenimo taisykle ir mūsų moralinių veiksmų kriterijumi. Niekada nenutolkite nuo šio meilės šaltinio, nes jis yra sąlyga būti laimingam ir kupinam džiaugsmo visada ir nepaisant visko. Tai naujasis gyvenimas, kuris mumise užgimė krikšto dieną ir kuriuo privalome dalyti su visais, kad augtų kiekviename iš mūsų ir duotų vaisių, sakė popiežius Pranciškus rugsėjo 10 dienos audiencijos dalyviams katechetams. Popiežius prisiminė savo katechetus – vienuolė Dolores ir dvi šaunės ponės su tuo pačiu Alicijos vardu, kurios vadovavo jau lankytai katechezės ir pasirengimo pirmajai komunijai grupiai 1943-44 metų laikotarpiu. Toji vienuolė padėjo mano krikščioniškojo gyvenimo pamatus. Dėkingai pasakė Pranciškus prisiminęs dar vieną aplinkybę – Viešpaties malonę. Jis suspėjo šią vienuolę pamatyti prieš pat jos mirtį, vos grįžęs į Argentiną po studijų Vokietijoje. Laidotuvių dieną maldoje nuširdžiai dėkojo už jos liudijimą. Anot popiežiaus, jis leido savo pasidalinti šiuo atsiminimu, norėdamas pasakyti, jog gero katecheto darbas palieka žymę, ne vien tuo, ką sėja, bet ir pačiu katecheto asmeniu.
Viauro, che i vostri ragazzi, vostri bambini, vostri adulti, quelli che voi accompagnate nella catechesi.
Linkiu, kad vaikai ir suaugusieji, visi tie, kuriuos lydite katechezėje, visada prisimintų jūs Viešpaties akivaizdoje kaip žmonės, pasėjusius jūsų širdise gerų ir gražių dalykų, sakė popiežius Pranciškus katechetams. Dvidešimt ketvirtasis eilinis sekmadienis iš Evangelijos pagal Luką. Vienas žmogus turėjo du sūnus. Kartą jaunesnysis tarė tėvui. Tėve, atiduok man priklausančią palikimo dalį. Tėvas padalijo sūnums turtą. Netrukus jaunėlis susiėmė savo dalį, iškeliavo į tolimą šalį. Ten palaidai gyvendamas išeikvojo savo lobį. Kai viską išleido, toje šalyje kilo baisus badas ir jis pradėjo stokoti. Nuėjo tada pas vieną šalies gyventoją ir stojo jam tarnauti. Tasai jį pasiuntė į laukus keulių ganyti. Jis geidė prikimšti pilvą bent anksčių jovalo, kuri ėdė keulės, tačiau nei to jam neduodavo. Tada susimastė ir tarė, kiek mano tėvo samdinių apšiai turi duonos, o aš čia mirštu iš bado. Kelsiuos, eisiu pas tėvą ir sakysiu. Tėve, nusidėjau dangų ir tau. Nesu vertas vadintis tavo sūnumi. Primk mane bent samdiniu. Jis pasiryžo ir iškeliavo pas tėvą. Tėvas pažino jį iš tolo, labai susigraudino. Pribėgo prie jo, puolė ant kaklo ir pabučiavo. O sūnus pradėjo kalbėti: Tėve, nusidėjau dangui ir tau, nebesu vertas vadintis tavo sūnumi. Bet tėvas įsakė tarnams: Kuo greičiau atneškite geriausią drabužį ir apvilkite jį. Užmaukite jam ant pirštų žiedą, apaukite kojas, atveskite nupenėtą veršį ir papjaukite. Potaukime, linksminkimės, nes šis mano sūnus buvo miręs ir vėl atgijo, buvo pražuvęs ir atsirado. Ir jie pradėjo linksmintis. Tuo metu vyresnysis sūnus buvo laukuose. Eidamas namo ir prisertinęs prie sudybos, išgirdo muziką ir šokius. Pasišaukė tarną ir paklausė, kas čia dedasi. O tas jam atsakė: Sugrįžo tavo brolis, tai tėvas liepė papjauti nupenėtą veršį, kad sulaukė jos veiko. Tada šis supyko ir nenorėjo eiti namo. Tėvas išėjęs pradėjo vadinti jį vidun, o jis atkirto tėvui: Štai jau tiek metų tau tarnauju ir niekada tavo įsakymo neperžengiau, o tu man nei karto nesidavęs, nei ožiuko pasilinksminti su draugais. Bet vos tik sugrįžo šitas tavo sūnus, prarėjęs tavo į turtą su kekšėmis, tu to jau jam papjovei nupenėtą veršį. Tėvas atsakė: Vaikeli, tu visuomet su manimi ir visa, kas mano, yra ir tavo. Bet reikėjo potauti bei linksmintis, nes tavo brolis buvo miręs ir vėl atgijo, buvo žuvęs ir atsirado. Mėly klausytojai, skaitome šiam Evangelijos pagal Luką skaitiniui parengtą monsinjoro Adolfo Grušo komentarą. Jo vardas – gailestingumas. Tėvas gali būti patenkintas arba nusivylęs savo vaiku. Pirmuoju atveju bus pripažintos vaiko pastangos ir įvertinti jo nuopelnai. Antruoju atveju teks rasti būdą, kaip paskatinti vaiką siekti geresnių rezultatų, drauge apsaugojant jį nuo valią paralyžuojančio nusivylimo. Tėvas niekada nesikeičia. Jis visada ištikimas savo meiliai vaikams, netgi rizikuodamas senatvėje negauti atlygio už viską, ką gero padarė per savo gyvenimą. Kita vertus, vaikai yra tai, kas susiję su nežinomybe ir visada gali pateikti staigmenų. Jėzaus palyginime minimas tėvas susiduria su dviem savo vaikų užimtumis pozicijomis, kurios yra tiek pat mėslingos, kiek ir netikėtos. Reikia manyti, kad jis savo vaikus auklėjo pagal tuos pačius kriterijus, stengdamasis užmėgsti nuširdų dialogą, skiepidamas jiems dalyjimusi laisvės ir atsakomybės vertybės. Tai galima suprasti iš to, jog tėvo žodžiai plaukia iš širdies, jais jis išlėja visą savo džiaugsmą ir švelnumą. Nors pasakojime apie tai neužsiminama, jo asmenyje atsiskleidžia tėvystės pilnatvė, kai būna tose šeimose, kai vienam sutuktiniui tenka atlikti ir tėvo, ir motinos vaidmenį. Tokio nuoširdumo ir didžia dvasiškumo akivaizdoje vaikų nutolimas nuo tėvo namų ir mentaliteto gali atrodyti nepaaiškinamas. Vis tik tai tokį pasirinkimą tenka priskirti žmogaus laisvės paslapčiai ir savarankiškumo troškimui, tai būdinga jauniems žmonėms. Jie tam tikru metu nori atsistoti ant savo kojų, o neprašytus patarimus ar net patį tėvų buvimą suvokia kaip netinkama kišimas į jų gyvenimą. Tai ypač akivaizdu jaunesniojo sūnaus atžvilgiu, kurio pretenzijos į palikimą situaciją užaštrina iki kraštutinumo. Reikalauti palikimo tai tarsi pareikšti, kad jam tėvas faktiškai jau yra miręs. Netrukus jaunėlis susėmė savo dalį iškeliavo į tolimą šalį. Žodžiai apie tolimą šalį liudija, jog jaunuolis nuėjo pernelyg toli, nejausdamas jokio reikalo nuširdumo atsiliepti į tėvo nuširdumą. Tikriausiai, jei jis būtų tuo metu kalbėjęsis su tėvu, būtų galėjęs suaugti nesužalodamas savęs. Stebina jaunuolio pakitusios pažiūros, išryškėjusios tam tikru kritiniu momentu. Nors tikriausiai brendo jau seniai, Tačiau dar labiau stebina tėvo neveiklumas, kuomet jis paklusniai vykdo visas sūnaus užgaidas. Kodėl jis nieko nedarė, kad jį sustabdytų? Juk atsižvelgdamas į savo gyvenimo patirtį ir pažindamas sūnų, jis tikrai numatė, kad pastarasis pasiklys. Taip yra todėl, kad egzistuoja ne tik mums nesuvokiama žmogaus laisvė, bet taip pat lygiai nesuprantama dieviškoji laisvė. Čia kalbama ne apie tai, jog tėvas tylomis pritarė savo vaiko asmenybės žlugdymui, bet apie tai, jog dangiškasis tėvas gerbė net iškreiptą žmogaus laisvę, kuri pati Dievą laiko savo blogybių šaltiniu ir todėl jį neigia. Išties liūdna šiandien matyti tiek daug žmonių laikančių Dievą savo laisvės priešininku, nors Jėzaus palyginimas rodo, kad yra priešingai. Galbūt mes įsivaizduojame, kad jei tėvas būtų savo sūnaus klajonių kelią ar net griovį, į kurį jis krinta palidėjęs ilgesiu, priminimais, raginimais atsiversti, viskas būtų buvę kitaip. Žinoma, ilgesio iš tėvo pusės buvo daug. Tačiau ar jaunuolį paskatino grįžti palikto tėvo jausmai ar duonos stygius? Sprendžianti žodžių, kuriuos jis ištarė tėvui, iš naujo išsakydamas priimtą sprendimą sugrįžti, iš anksto apgalvotą vidinį monologą, sūnaus pasikeitimas atrodo netikras ir kupinas suinteresuotumo. Sūnus pakartoja viską, išskyrus žodžius prink mane bent samdiniu, nes supranta, kad tėvas jam jau atleido ir nenori nusileisti iki samdinio rango, kaip mane anksčiau. Vis dėlto nustabiausiai čia elgiasi tėvas, kuris sutinka, kad iš jo būtų tyčiojamasi, jam nerūpi, ar sūnus pasikeitė, bet pakanka, kad leidžia jį žiūrėti ir jį mylėti. Štai kodėl pamatė sūnų iš tolo, jis pribėgo prie jo, puolė ant kaklo ir pabučiavo, taip įveikdamas sūnaus sukurtą atstumą. Čia suprantame gailestingumo didybę. Tam tikri mūsų sukurti lūžiai yra nepataisomi ir tik dieviška valia gali būti išgydomi. Palyginime minima tėvo paliepimu surengta šventė ir yra tokio išgydymo ženklas. Būtent šioje tėvo asmeniškai surengtoje šventėje nenori dalyvauti vyresnysis sūnus, kuris tiesa liko su tėvu, bet ir jo širdis buvo toli nuo jo. Nutolę nuo tėvo mes tampame baisiausių jausmų, greunančių brolybę aukomis, ir tada Dievas visada siūlo priešnodį – džiaugsmą, nes jis žino, kad maištaujantis vaikai iš tikrųjų yra meilės prašantis vaikai. Palyginimo pabaiga yra neaiški. Mes nežinome, ar tikra buvo jaunesniojo sūnaus atgaila, ar vyresnysis sūnus rado savo širdyje vietos paklydusiam broliui. Visuomet iš žmogaus pusės santykių su viešpačiu ir artimo baigtis lieka neaiški. Laimė, Dievas visuomet palieka visiško ir galutinio susitaikymo galimybę.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas, garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.